Amerikas Savienotās valstis ir un vienmēr būs likuma un kārtības valsts, un demonstranti, kuri pirms pāris dienām iebruka ASV kongresa ēkā, ir aptraipījuši Amerikas demokrātijas pamatus. Ar šādu paziņojumu vakar klajā nāca pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps, komentējot iepriekšējā dienā notikušo iebrukumu Kapitolijā. Savā paziņojumā, ko daudz politiķi uzskata par pamatīgi novēlotu, Trumps paziņoja, ka vardarbības veicinātāji neatspoguļo ASV būtību un par pārkāpumiem tiks sodīti. Šādi paziņojumi daudziem izraisījuši smīnu, likuši uzdot jautājumus, kas ir licis prezidentam tik ļoti mainīt savu viedokli, jo vienu dienu iepriekš Trumps šos pašus protestētājus atbalstīja un iedrošināja. Vien nepilnas divas nedēļas pirms Trumpa pilnvaru termiņa beigām demokrāti līderi ir kārtīgi reizi aktivizējušies pieprasot prezidenta atstādināšanu no amata. Tam paredzēta 25. Konstitūcijas labojuma procedūra, kura būtu jāiedarbina viceprezidentam Maikam Pensam, pārņemot valsts vadītāja pilnvaras. Kā paziņojas ASV pārstāvu palātas spīkere Nancy Pelosi, ja Pence to nedarīs, tiks ierosināta Trumpa atstādināšanas jeb impeachment procedūra.
The President of the United States incited an armed insurrection against America.
Savienoto valstu prezidents aicināja uz bruņotu sacelšanos pret Ameriku. Ar šādu aicinājumu prezidents ir veicis neaprakstāmu uzbrukumu mūsu nācijai un mūsu iedzīvotājiem. Es pievienojos Senāta demokrātu līderim pieprasot viceprezidentam nekavējoties iedarbināt 25. Labojumu un atcelt prezidentu no amata. Ja prezidents un viņa valdība nerīkosies, kongress ir gatavs virzīt uz priekšu impeachmenta procedūru. Tāds ir manas partijas pārliecinošs viedoklis.
Taču netrūkst arī šādas iniciatīvas kritiķu, kā intervijā televīzijas kanālam Fox News norādījis bijušais ASV ģenerālprokurora vietnieks Ken Starrs, ne 25. Labojumu, ne impeachmentu atlikušajās divās nedēļās nav iespējams īstenot.
Ik viens, kurš izceļ 25. Labojumu un aicina uz impeachmentu, ļoti labi zina, ka praktiski tas nevar notikt. Tā ir tikai politiskā retorika, kas tikai pastiprina karstumu, bet nerada gaismu. Tas neizdosies, tas nevirzās ne uz kurieni, un tam arī nekur nevajadzētu virzīties. Un es gribētu teikt, kauns tiem, kuri šādas procedūras ierosina. Kā teica Lindsey Grahams, tiksim ar godu cauri šīm 13 vai 12,5 dienām.
Nancy Pelosi gan uzskata, ka katra diena, ko Trumps turpina pavadīt amatā, Savienotajām valstīm var nest kārtējās šausmas. Pagaidām gan nekas neliecina, ka Mike Pence varētu atsaukties šiem aicinājumiem atstādināt prezidentu no amata. Galu galā, pats Trumps ir atzinis kongresa balsojumu, kurā par nākamo prezidentu tiek apstiprināts Joe Bidens, un Trumps ir arī solījis nodrošināt mierīgu varas nodošanu Bidena komandai, vienlaicīgi arī aicinot uz traumu dziedēšanu un sabiedrības samierināšanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.